Parlamentera HDP ya Amed Semra Güzel de duy ilon eda Stembolê hatbu binçav kirin. Dadgeha cezaya sulhê Güzel be endamtiya rexsina terorê ya bi çek tewambar kir. Piştî vê jî ew ji aliyê dadgeha betlaneyva hate girtin. Ev binçavkirin û girtina parlamentera HDP ji aliyê Federasyona Meclisên Sosyalist, Partiya Karker ya Tirkiye, Partiya Demokratik ya Gelan, Partiya Kedê, Partiya Azadiya Civakî, Partiya Tevgera Ketkar, ango ji hêla heft partiyû rexsinên İttifaqa Azadî û Kedê ve hate şermezar kirin. Piştî desteserkirina Güzel Wezareta Navxweyî ya Tirkiye divî warî da daxuyandî bûku tîmên dijî terorê yên Reveberiya Ewlekariya Stembolê û Dezgeha Saloxgerî ya Neteweyî bi xebata hevbeş li ser rêya Edirneyê bi nasnameyeka sexte Güzel desteserkirine. Heft partiyû rexsinên İttifaqa Azadî û Kedê van pêwendiyên digel terorê red dike û li hemberî vî jî pêk va daxuyaneka hevpar û nivîskî weşandin. Di daxuyînê de li ser girtin û şêwazê desteserkirinê rawestiyan û girtina parlamentera HDP bi tundî wiha şermezarî kirin. Herkî ku ket, demokrasî û azadiyê biparêze pêkan nîne ku muameleya ku li ser Semra Güzel hatiye çêkirin bêdeng bimîne. Semra Güzel bi vêna gel hatiye hilbijartin û hêjî parlamenteriya wê didome. Lê şêwazê girtina wê û bi demildest ji çapemenî re servîs kirin û zimanê ku wezîrê navxweyî bi dijminatî û ji ciddiyetê dûr bikar aniye nayê qebûl kirin. Di daxuyînê de ev bûyer wek propandeka reş û li ser Tirkiye pêkanîna ferasteteka destilatiyê hate pênase kirin. Ev yek jî wekî ji hukûk, edalet û demokrasî dûrketin hate wesfandin. Di daxuyînê de girtina Güzel jî wek encameka kêşa kurt wiha hate ragahandin. Bi polîtîkayên ewlekariyê dixwazin demokrasiyê ji horê rakin. Bi vî awayî li hemberî kurdên ku hatine hilbijartin bi dijminatî nêzîk dibin. Pirsgirêka kurd di Tirkiye pirsgirêka herî sereke ye. Heta niha ev pirsgirêk hatiye kurkirin. Ev êrişên ku tên çêkirin jî dê vê meselê bêtir kûr bike. Parlamentera jîn Güzel di dema desteserkirinê de destê wê bi destbenda bereva jî hatibû girêdan. İttifaqa Azadî û Kedê di daxuyîniya xwe de bal kişan ser vê rûdanê jî û ev yek binpêkirina mafê jinê diyar kir. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.